kázání mám pro jistotu dvě sebou, aby kdybych zjistil v půlce prvního, že u vás v diskutujícím sboru vás to zas tak nebere, tak samozřejmě hned přeřadím na to druhé, abych měl nějakou šanci to napravit případně. No, co říct o mně, tak nebo o sobě. Letos mi bylo 30, tak už konečně bous raší a starší bratři kazatelé mě berou mezi sebe. A v KSK Hradci sloužím už 8. rokem, přistěhovali jsme se tam tenkrát s Ústí nad Labem, takže jsme velký kamarádi s Verčou, ještě pořád. Tak v roce 2001 jsme začali v hradeckém KSK, já a moje žena Karolína. V průběhu těch 8 let se nám stačily narodit dvě děti. Elišce letos v srpnu bude 5 let a Davidovi jenom o 2 dny dřív budou 2 roky. No, jsem šťastně zamilovaný manžel a šťastný otec, ale jak s oblibou říkám, tak hodně často unavený otec. Poslední dobou náš David vstává ve 4:57, je to nějaký takový jeho oblíbený čas a my jako celá rodina solidárně vstáváme s ním. Což má samozřejmě pozitivní vliv na můj modlitební život, protože když člověk stává takhle brzo a do práce jde až na 8, tak má spoustu času na to ráno se modlit. Neřekl jsem asi o sobě vyčerpávající informace, ale to podstatné asi padlo.
Do práce, ale myslím, že děláš na plný úvazek pastora, ne?
Já dělám na plný úvazek pastora, takže já když jdu do práce, tak přejdu chodbu do své pracovny. Nevím, když tak se mě můžete zeptat v diskuzi na něco, co by vám přišlo podstatný. Já bych dneska chtěl tady mluvit možná na vůbec nejkázanější text z celé Bible. Já jsem se snažil podle internetu zjistit, jaká jste měli ve sboru poslední kázání, ale protože poslední aktualizace proběhla někdy v dubnu a my jsme v polovině května, tak úplně nevím ty poslední kázání, tak uvidím, jestli jsem se trefil. Přestože to je asi jeden z nejznámějších biblických textů, tak doufám, že se nám podaří něco jako otevřít dveře do pokoje, který znáte už poměrně dost, ale přesto tam objevíme nějaký detaily nebo nějaký záležitosti, které zas tak známý nejsou, a že skrze to Bůh bude nějakým způsobem mluvit. Jaký byste si typli, když mluvím o textu, na který se asi káže vůbec nejvíc, tak jaký text z Bible mám na mysli? Jan 3:16 to není.
Matouš 11:28.
Jako nápověda Matouš 11:28 tam je co?
Pojď taky nešetí dost obtížení a pracuje tam. Ten trasuje mail.
Tak ten to taky není.
Návrat na to, tak tam si ne.
Ten to je, no. A i když je to notorický text, tak já ho připomenu. Je v Lukášovi v 15. kapitole a budu číst od 11. verše dál. Že Lukáš 15, 11 a dál. Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tušel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem, přijmi mne alespoň jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. To nebudu dočítat do konce, protože vím, že někteří pospícháte potom, tak abyste tady mohli zůstat až do konce. Já už jsem si trošku osondoval. Moji fakt nejlepší kamarádi odsud. Tenhle příběh já sám jsem slyšel kázat už spoustukrát a tak doufám, že tak jak jsme se tady dneska sešli, tak fakt nám něco dá, že přestože je tak známý, Bůh bude skrze něj mluvit. Na začátek informace, která možná není úplně nejdůležitější, ale chci ji zmínit. Tahle rodina, ve které se ty dva synové nacházejí, tak je to fakt hodně bohatá rodina. A v tom příběhu je o tom jenom pár zmínek, ale málo která rodina tenkrát si mohla dovolit zabít vykrmený tele, sníst ho na posezení. Mluví se tam o nějakých statcích a mluví se tam o velkém bohatství, protože ten mladší syn, když žádal o ten svůj díl majetku, tak podle logiky tehdejšího práva nedostal půlku, ale jenom jednu třetinu. Prvorozený totiž v případě dvou synů dostal dvě třetiny a ten mladší jednu třetinu. A přesto za tu jednu třetinu si fakt dost užíval, takže to nebyly malý peníze. A jestliže Ježíš vypráví tady ten příběh kvůli tomu, že je tam nějaký otec, který má všechen tady ten majetek a tady to bohatství, tak jedna z informací, kterou nám tady ten příběh říká, že i my patříme do hodně bohaté rodiny. Že i my patříme do rodiny, kde je táta fakt hodně bohatý. Ten mladší syn přichází a říká svýmu tátovi, otče, dej mi díl majetku, který nám nepřipadá. A když to Ježíš vyprávěl tenkrát, tak mezi těma jeho posluchačema to muselo zašumět. Možná se dokonce ozývaly výkřiky typu skandál. Jak si tohle může syn dovolit říct svýmu otci? Protože ten mladší syn svýmu tátovi neříká nic jiného než táto, já bych si strašně moc chtěl užívat. A protože ty seš ještě naživu, tak ty mi v tom překážíš. Zkusíme to udělat tak, že mi dáš ten díl mýho majetku. Ale mezi těma posluchačema to zašumělo proto, že ten mladší syn svýmu tátovi řekl, já bych tak strašně chtěl, tati, abys byl mrtvej, protože já bych si chtěl užívat. Když to Ježíš vyslovil, tak neříká nic menšího, než že ten mladší syn svýmu tátovi říká, chcípni, už konečně chcípni, protože já si chci užívat a ty mi v tom překážíš. A tenhle příběh samozřejmě Ježíš vypráví proto, aby srovnal naše srdce s tím Božím srdcem a aby porovnal naše srdce se srdcem těch dvou bratrů. A já se tady k tomu neustále nebudu vracet. A tak vás chci poprosit, abyste tohle měli před očima. Když mluvím o těch dvou bratrech, tak abyste u toho dělali tak trochu inventuru svého vlastního srdce. Jaký jsou ty výkřiky, které vaše srdce volá k Otci? Zvlášť ve chvíli, kdy vám Bůh jakoby překáží. Kdy chcete udělat něco, fakt si užít, a Bůh tam stojí mezi dveřma a jakoby vás nechtěl pustit ven z baráku. Ven z toho otcovského domu. Co volá vaše srdce? Srdce toho mladšího syna jasně říkalo, chcípni tatínku, vadíš mi, překážíš mi, já chci tvoje peníze. Tohle všechno podtrhuje v tom příběhu jeden hodně snadno přehlédnutelný detail. Všimli jste si někdy, když jste pročítali ten příběh, to podobenství o marnotratném synu a o jeho návratu, že on mu neříká, tati, já bych chtěl svoje dědictví, ale on mu říká, já bych chtěl díl majetku, který na mě připadá. A řečtina má pro dědictví a pro díl majetku úplně dvě jiný slova, i když tady ty dvě věci mají k sobě blízko, ale proč je to důležitý? Když totiž syn dostal svoje dědictví, tak se neodstěhoval o dvě ulice dál nebo do jiného města. Syn, který dostal po svém otci dědictví, zůstával dál v otcovském domě, přivedl si tam svoji nevěstu, možná si přistavěl část k tomu otcovskému domu, ale zůstal tam se svým tátou. Protože s dědictvím jde ruku v ruce i zodpovědnost za to, co ten táta za celý život nashromáždil a o co se ten táta stará. Dědictví a mít dědictví rovná se mít zodpovědnost v otcovském domě. Ale ten mladší syn nechce dědictví, protože to by znamenalo, že tam musí zůstat. On říká, dej mi díl majetku, který na mne připadá, ale nedávej mi žádnou zodpovědnost, protože o tu já nestojím. Já, táto, chci jít od tebe pryč. Já tady nechci zůstat a už vůbec nechci mít ve tvém baráku nějakou zodpovědnost. Nechci žádnej závazek. Já se chci mít dobře a chci se mít dobře hned teď. Nechce se mi čekat a nechci žádnou zodpovědnost. Církev, to je otcovský dům. A i v církvi se můžeme mít dobře a chceme se mít dobře. Já rozhodně chci, aby se u nás ve sboru lidi měli dobře. Ale my se můžeme mít dobře a zároveň nést nějakou zodpovědnost. A nebo říct Bohu, já se chci mít jenom dobře. Já se chci mít dobře na schromku, já se chci mít dobře na skupinkách, já se chci mít dobře, když kazatel káže. Ale to je všechno, Bože. Já se chci mít ve svém životě dobře. Bez odpovědnosti. A žijeme v době, která k těm závazkům moc nepovzbuzuje. Žijeme v době, kdy lidi závazky moc nevyhledávají tu zodpovědnost. A zase stokrát omletý téma, jako jsou partnerský vztahy nebo manželství. Prostě když už nám není dobře, tak změníme rodinu, změníme útočiště. Duchovní, tu naší. Hlavně nemít žádný závazek a zodpovědnost. A mít se dobře. To je důležitý. Takže ten táta dostává od svého syna hned takovou dvojí sodu. Táto, chcípni. Táto, já chci se mít dobře, ale nechci mít žádnou zodpovědnost. Jak na to reaguje ten táta? Lukáš to popisuje jednou jedinou větičkou. Otec jim rozdělil majetek. Otec dal každému z nich díl jeho majetku. A zvláštní, že i tomu staršímu synovi, že jo? Ten mladší něco chce, ale ten táta to rozdělí oběma. Protože Ježíš přece ukazuje na tomhle příběhu, jaký je Bůh. A Bůh je mimo jiný spravedlivý. Bůh je vždycky fér. Bohu nikdy nemůžeme říct, ty ses nezachoval fér. Tady ten křikloun něco chtěl a ty jsi mu to dal. A na mě kašleš, to není fér. Ale Bůh je fér. Takže každému z nich dal díl jeho majetku. Taky to ukazuje, jak ten otec, i přesto, že to bolí jeho srdce, ctí svobodu, ctí tu svobodu rozhodnutí. Možná stál mezi dveřma toho otcovského domu, ale po chvíli říká, chceš jít? Tak jdi. A další věc, kterou mi to ukazuje, a která je mezi křesťanama někdy zvláštním způsobem rozšířená, že křesťani, když se jim daří finančně, když se jim daří majetkově, tak si říkají, a to je super, jak mi Bůh žehná, to jsem na tom asi ve vztahu s Bohem hodně dobře. Protože když přichází požehnání, tak přichází ve chvíli, kdy jsem na tom v tom vztahu s Bohem dobře. Možná to neplatí o vašem sboru, ale já se s tím pořád setkávám dost často. Mám dost peněžence, no to znamená, že se dost modlím, dost čtu písmo, že prostě mezi mnou a Bohem není vůbec žádný problém. Taková teologie prosperity. To vy nemáte. Už dlouho ne, říká Tomáš dokonce.
Jsem ty plný peněženky.
Ať už to požehnání zažíváme v jakýkoliv oblasti našeho života, tak požehnání není zákonitě důkazem toho, že mezi mnou a Bohem je to dobrý a je to OK. Protože tady oba ty synové měli ty plný peněženky a měli ten majetek, dokonce měli naprosto volnou cestu ho jít rozfofrovat. Ale Bůh a vůbec ten příběh neříkají, takhle se chovejte, takhle je to v pohodě. Oni měli finanční požehnání. Oni nějakou dobu se měli ve svém životě hodně dobře. Ale ten vztah k otcovskému srdci byl v záporných číslech. To, jestli je ve tvém životě požehnání nebo ne, o tvém vztahu s Bohem nemusí říkat vůbec nic. A často to o tvém vztahu s Bohem vůbec nic neříká. Poslední věc, kterou vidím v té větičce, on jim rozdělil svůj majetek, každému dal díl jeho majetku, tak tam vidím charakter toho táty. Tu úžasnou lásku, charakter, který ten otec má. Protože normálně v té době a v té kultuře, a možná i dneska, by ten táta začal vyšilovat. Říkal by, ty jsi se úplně zbláznil, co tady po mně chceš. Víš, co já udělám? Já tě vydědím. Nejenom, že ti teď nedám nic, ale ani až umřu, tak vůbec nic nedostaneš. Jak se to chováš? To jsem tě vychoval tak špatně. A tenhle otec nekřičí a nevyšiluje. On jim beze slova, naprosto v klidu rozdělí ten majetek. A on tímhle riskuje jednu věc, že v tom městě nebo v té vesnici, kde žijou, se dostane jako táta do řečí. Protože, jak jsem říkal před chvilinkou, proč ten mladší syn se chová jako hejsek? No lidi budou říkat, ten táta si za to může. Dobře mu tak, špatně ho vychoval, dal mu špatný základy víry, dal mu špatný základy toho. On se teď k němu chová takhle. Protože je to mizerný otec. Dobře mu tak. Oko za oko. Dobře mu tak. A ten táta riskuje, že se dostane v tom městečku, v té vesnici, do řečí jako špatný táta. A úplně stejně riskuje Bůh, když nás přijímá do toho otcovského domu. A my děláme různé hlouposti, my hřešíme ve svém životě. A Bůh jakoby to mlčky přehlíží, nebo tomu mlčky přihlíží. On riskuje, že se dostane do řečí. A taky se do řečí dostává. Vemte si, kolik nevěřících lidí, když přemýšlí o Bohu, tak na koho se jako na prvního podívá? Na církev, na nás, na křesťany. A jak potom mluví o Bohu? Když se podívají na nás, na křesťany, tak přiznávám se, že jsem málo kdy slyšel, tyjo, to musí být Bůh. To je neuvěřitelný. To je famózní. Jak to, že jsem to neobjevil dřív? Jak to, že jsem toho Boha neviděl dřív? Jako málo kdy reagujou nevěřící takhle. Ale i někdy takhle reagujou. V poslední době jsem se s tím setkal a to je úžasný, tohle slyšet.
To než nás poznají zblízka.
No normálně máme teď ve sboru sestřičku, která je u nás rok a pořád ještě říká to, co na začátku.
Jste lepší než
no, co častěji říkají nevěřící? Jako, jaký je to Bůh, když dovolil všechny ty křižácký války, že to je jedno z nejoblíbenějších témat nevěřících lidí. Křižácký výpravy. A války. A, no, možná. Ale jaký to může být Bůh, když jeho děti dělají tady ty věci, hony na čarodějnice. Bůh se kvůli nám, kvůli svým dětem dostal do řečí. Riskoval to, šel do toho. Ale nejenom před lidma, ale taky před duchovníma bytostma. Když se podíváte do Bible, tak jedna z nejoblíbenějších diskuzí mezi ďáblem a Bohem je na téma církve. Dokonce je to jedno z ďáblových jmen. Žalobce bratří. On chodí za Bohem a neustále mu říká, ty mi budeš o těch svých dětech něco vyprávět. Ty mi budeš říkat, jak tě milujou a jak v tebe věřej. Koukni se na něj. On hřeší. Kašle na tebe. Bůh musí snášet tady ty řeči od ďábla i od člověka kvůli synům a dcerám, který miluje. A do stejné situace se dostal ten táta tenkrát. A ve stejné situaci je kvůli nám dcerám a synům Bůh i dneska. Lidi i ďábel hledají prostředky, jak zasáhnout Boží srdce. A Bůh tady ty útoky na svoje srdce riskuje. Protože je to milující otec s pevným charakterem. Věta, která následuje, říká, po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil. Bylo tvrdý přistání. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil. Když čteme tady ten příběh filtrem nebo brýlemi 21. století, tak si myslíme, že když ten mladší syn dostal od svého táty ten díl majetku, takže se mu to všechno vešlo do batůšku nebo do ledvinky, na pásek, do nějaký kabelky. Prostě 2-3 kreditky a něco v hotovosti. Ale jestliže ten mladší syn dostal svůj díl majetku, tak dostal nějaký krávy, nějaký ovce, nějaký kus pole, dostal tady ty věci a ty prostě nestrčíte do batušku a nemůžete s nima odejít. Proto Bible říká, že ten mladší syn to všechno zpeněžil, ale udělal to po nemnoha dnech. Jak říká Verča, to nemohlo být výhodný, on to musel prodat pod cenou. On zkrátka, když byl na té cestě z otcovského domu, tak natolik mu záleželo na tom mít se dobře a natolik mu nezáleželo na tom, co vlastní jeho táta, že se rozhodl, že to rozprodá pod cenou. On si přestal totálně vážit otcovského domu. spokojil se s drobákama, který ležej před těma dveřma venku. Myslím si, že musel použít nějaký překupníky v té době. Prostě neměl žádnou anonci, neměl internet, kde by mohl vystavit inzerát. On prostě věděl, šel za nějakýma pochybnýma osobnostma, u kterých věděl, že dostane ty peníze rychle. On tohle, ty vzácné věci z otcovského domu, to, co jeho táta po roky investoval, tak on najednou rozházel a svěřil do rukou těch překupníků. Potom se dostal do té cizí země a protože mu ty finance moc dlouho nevydržely, tak začal mít brzo hlad a ten příběh pokračuje tím známým, že se nechal najmout u jednoho z obyvatel té země a pás prasata. Zase, když to čteme brýlemi 21. století a teď si představíme toho chudáka a jak prostě neměl co jíst a jak musel vzít tu nejpotřebnější práci, tak bychom řekli chudáček, chudák prostě a spíš jako, že by nám ho bylo líto. Ale když to vyprávěl Ježíš Židům tenkrát, tak jim představuje člověka, který nemůže klesnout už hloubš. Člověka, který opovrhuje svým tátou a říká mu chcípni. Člověka, který odejde ze své země k pohanům. On ještě udělá další krok od toho otcovského domu. On odejde a všechno to prochlastá a prohýří mezi pohanama. A další věc, on se od jednoho toho pohana nechá najmout. Zaměstná, nechá se zaměstnat u pohana. A vezme práci, kterou prostě by Žid nemohl vzít. Ale jako by to nestačilo. Jestliže už teď je to dost nečistý a smradlavý a vypadá to, že je na dně, tak on dokonce přemýšlí, že by s těma prasatama jedl z jednoho talíře. Prostě to je místo, odkud už není návratu, to prostě už nejde. On se ztratil tak daleko, že už to nejde vrátit se. Už to nejde klesnout hloubš. Ono to všechno dělá proto, protože se bojí, že umře. Víte, co je napsáno Římanům 6.23? Taky poměrně známý místo. Jo, přesně tak. Odplata, nebo v tomhle případě vzhledem k tomu jeho zaměstnání, můžeme použít možná ten ekumenický překlad. Mzdou hříchu je smrt. Nepředbíhej. Já vím. Mzdou hříchu je smrt. Prostě ve chvíli, kdy nejsme v tom otcovském domě a přestaneme žít z té milosti, z těch darů milosti a necháme se najmout na mzdu, za mzdu, tak mimo ten otcovský dům jediná mzda je smrt. Prostě nic jiného. Ten syn odchází na rtech s tím, táto chcípni, a za branama otcovského domu ho nečeká nic jiného než smrt. A on tváří v tvář tady tomu, že si to uvědomí, že mzdou hříchu je smrt. Tak se vrací zpátky. Vrací se zpátky domů, přestože tuší, že už není návratu. Tak si řekne, že to zkusí. Že to zkusí s takovou kličkou. Já už tady nebudu u tebe doma jako tvůj syn, ale aspoň mě tady zaměstnej. Protože já jsem přišel na to, že u tebe doma je nejlíp. A já miluju to, co právě je pokračováním toho verše Římanům 6.23. Darem Boží milosti je život. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život v Kristu Ježíši. A když se ten syn vrací domů, tak zase jsme u toho známého obrazu. A možná jak z nějakého amerického hloupého filmu. Já si to úplně představuji, i to zpomalený. A na pozadí zapadá nebo vychází slunce, prostě je tam ještě něco takovýhleho, aby to celý dokreslilo, aby nás to vzalo za city, ale ono nás to má vzít za city, protože tam je napsáno, když byl syn ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. To smradlavé stvoření, to stvoření od prasat, toho syna, který chtěl s prasatama jíst z jednoho talíře, toho upoceného člověka. Tady ten otec mu běží naproti a na ty 2 metry, na tu nějakou čichovou vzdálenost se nezarazí a neříká mu, hele, jdi nejdřív do koupelny, prosím tě, to je hnus, jako. On ho obejme, políbí a teprve potom říká, přineste mu čistý šaty. Otec, který mu jde naproti, co jde? On mu běží naproti. A i tady prosím, mějte před očima tu scénu vaše srdce a Boží otcovský srdce. Občas za mnou chodí naše dorostácký děti, oni mají v rámci různých úkolů na své skupince mimo jiný zjistit, jaký je nejoblíbenější verš jejich pastora. Dneska navíc budou mít v jedné soutěži, jaký jídlo jejich pastor fakt nesnáší. Jo? Nepěstujeme kult osobnosti, ale vychováváme děti k úctě k autoritám. Tak. A můj úplně nejoblíbenější verš z celé Bible je Sofoniáš 3.17. Ten totiž kreslí Boha, který jásá radostí nad kým? Nad tebou je tam napsáno. Bůh, který jásá, dokonce je tam představený Bůh, který tančí, je tam o Bohu, který láskou umlká a pak zase pozvedá svůj hlas. Bůh, který je plný emocí. A přesně to vidím tady u toho táty, který vybíhá z toho otcovského domu, běží. Sofoniáš 3.17 je o tom samým. Bůh, který tančí radostí, když se jeho dítě vrací zpátky. A potom je tam napsáno, láskou umlká. To já si vždycky představuju, když se chodím dívat na děti, když už spějí, člověk už má ten klid a pohodu, to se umlká láskou strašně dobře, že jo? V průběhu dne se láskou umlká strašně špatně. A víte, o čem mluvím. Ale když oni leží v té postýlce, vystrčenou tu nahou nožičku, člověk je potichu, ten táta je potichu láskou. Návrat marnotratného syna. Její o Bohu, který tančí, který umlká lásku. A třeba mě ještě někdy pozvete a já vám něco řeknu o tom starším synovi. Ale to pro dnešek není důležitý. Já jsem vám chtěl tady dneska vykreslit obraz srdce, který nastavuje Bohu záda a je na tom až tak špatně, že říká, kéž bys neexistoval. Teď mi tak strašně překážíš, teď mi tak strašně vadíš. A zároveň obraz otcovského srdce, který dovede křičet radostí, který dovede běžet, který dovede tančit, který dovede obejmout smradlavýho syna, smradlavou dceru. A hned potom jí posílá do koupelny a posílá ho převlíknout. Ale až potom. Bez těch čistých šatů to nejde. Ale to je až potom setkání. To je až potom. To je obrázek, který vám chtěl dneska nakreslit jeden Jakub z Hradce.
Modlí se za nás ještě.
Nemám se za vás pomodlit až po diskuzi.
Ne. Právě byli jste to odprcí.
Bože, já se nechci modlit za ně, já se nechci modlit za tenhle sbor, já se chci modlit za nás, i za svoje srdce. Já se chci modlit za nás. Ty vidíš, kde jsme teď, jestli jsme u tebe v obýváku, jestli ti pomáháme na poli, kde jsme teď vůči tomu tvýmu otcovskému domu. Nebo jestli už ho máme za zády a utíkáme od tebe a jsme pořád ještě v takový rozjuchaný fázi, že si teda teď vyhodíme z kopítka a budeme si užívat. A nebo jsme v té fázi, kdy máme ruce ve dlaních a víme, že jsme špinaví a máme pocit, že už není návratu. Já tě prosím, Duchu Svatý, aby tam, kde jsme teď na té cestě, tam, kde je teď naše srdce položené vůči tomu otcovskému domu, aby si se nás tam teď dotknul. Ať už dotekem zodpovědnosti, dotekem milosti, protože i když jsme u tebe doma, tak můžeme dopadnout jako ten starší syn a nebejt ti blízko. Já tě prosím za nás, jak tady dneska jsme, aby jsme ti byli blízko. Aby jsme prožívali to, co prožívá tvoje srdce. Když jsi běžel naproti tomu svýmu synovi, a tvoje srdce křičelo konečně zase spolu, konečně spolu. Já, Pane, tohle vyvyšuju nad náma. To spolu. Tvoje srdce, moje srdce, tvoje srdce, naše srdce dohromady. Pane, prosím za tu tvoji přítomnost, která je tak snadno zachytitelná v neděli ráno, ale která jakoby byla vyčpělá v úterý a ve čtvrtek, tak často už ani o ní nevíme. Tak já tě, Pane, prosím, aby ten týden, který je před náma, byl o tom, že budeme spolu. Možná pro některý z nás konečně spolu, ale prosím tě o tu milost. O milost. Ať jsme spolu. Prosím tě za nás. Jako za dcery a syny, který patří do tvýho domu. Amen.